Радиока 2 от мястото на събитието.
Изслушване на Тома Иванов, бивш финансов директор на БНТ за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Колеги, последното изслушване за този ден е на господин Тома Иванов. Имате 20 минути за представяне на концепция и след това въпроси от членовете на съвета. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря. Здравейте на всички. Позволете ми първо да благодаря на уважаемите членове на съвета за електронни медии за това, че ме допуснаха до този етап от изключително отговорния конкурс за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. На останалите участници в конкурса пожелавам успех. Както се казваше в един стар американски филм, нека победи най-достойния. Ще ми позволите накратко първоначално да се представя, защото смятам, че това е важно за всеки един от кандидатите, преди да се излагат вижданията за бъдещето развитие на телевизията, преди да се чертаят розови картинки за това как ще се промени общественият телевизионен оператор, е добре все пак да се знае къде, с какво се е занимавал кандидата, все пак аз не съм и публична личност за разлика от останалите кандидати. Има ли или няма опит в управлението на такава сложна система като обществена електронна медия? Този опит какъв е? Положителен или не съвсем? И така, през месец май 1990 година постъпих на работа в Българската национална телевизия като главен счетоводител. През годините съм изпълнявал различни длъжности в БНТ. Бил съм финансов директор, изпълнителен директор, член на управителния съвет на БНТ. За кратко изпълнявах и длъжността генерален директор на БНТ. За един мандат бях член и изпълнителен секретар на съвета за електронни медии. След това бях директор за известно време на дирекция технически средства и производство, а в момента съм заместник директор на информационния център на Министерството на отбраната. Това е структура, която продуцира военния телевизионен канал и информационен сайт armymedia.bg и издава вестник Българска армия. През годините, през които съм работил в Българската национална телевизия, се случи така, че съм участвал активно в процеса на преход на Българската национална телевизия от структура, която беше пряко подчинена на отдел агитация и пропаганда на ЦК на БКП, до вливането й в семейството на европейските обществени електронни медии EBU. Участвал съм и в създаването и в практическото прилагане на вътрешно нормативната уредба на БНТ. В изработването на така нареченото постановление на Министерския съвет номер 90 от 90-та година. С това постановление за първ път се даде право на БНТ, а и на БНР да събират собствени приходи и да изразходват тези собствени приходи за нужди, за своите програмни, организационни и други нужди. Това беше първия пробив след смяната на системата през 1990 година, когато се направи опит да се премине от административно-команден метод на управление на обществената медия към един по-пазарен и европейски стил на управление на медията. Ще се спра съвсем накратко и на времето, през което бях изпълняващ длъжността генерален директор на БНТ. Това беше време доста изпълнено с много трудности и предизвикателства. Тогава, през есента на 1998 година, се прие сегашния закон за радио и телевизия. Тогава, както и сега, БНТ беше недофинансирана, но тогава, за разлика, надявам се от сега, върху работата на БНТ се оказваше и много силен корпоративен, а и политически натиск. В тези условия, в един изключително кратък срок от време, от 2-3 месеца, трябваше да се извършат радикални промени в управлението на телевизията, в нейната маркетингова политика, в нейната програмна политика. За 2-3 месеца трябваше да освободим честотите на Ефир 2, защото те трябваше да бъдат предоставени на бъдещия национален търговски телевизионен оператор. Това беше свързано с особени трудности, тъй като голяма част от предаванията трябваше да бъдат спрени от излъчване, само най-стойностните бяха преместени в канал 1. Представяте си, предполагам, с какви отрицателни емоции е свързан един подобен акт. Освен това, трябваше да освободим прайм тайма от реклама на БНТ. Това го изискваше новия закон. независимо, че имахме сключени договори, независимо, че рекламодателите нямаха реално място, на което да преместят освободените от БНТ реклами. И на трето място, тогава за пръв път се проведаха конкурси за всички външни продукции. Независимо от трудностите, пред които се бяхме изправени в онези години, нито една година не приключихме с бюджетен дефицит. Нещо повече. Всяка година приключвахме с бюджетен излисък, превишение на приходите над разходите. По онова време БНТ произвеждаше и излъчваше предимно собствени програми във всички познати телевизионни жанрове. Освен новини, актуална публицистика, култура, музика, телевизионна драма, шоу и така нататък. При това като подпроизводство би следвало да разбираме целият цикъл производствен. От създаването на сценария, през разписването на режисьорска книга, ние изработвахме в нашата производствена база декорите, реквизита, заснемахме съответното предаване, правеше се постпродукция, излъчваше се и разбира се, се архивираше. И голяма част от тези продукции са в Златния фонд на Българската национална телевизия и продължават да се излъчват. Слава Богу! Независимо от всички тези трудности, тогава бяхме достигнали до почти до структурата на възнаграждения, такива каквито са в нашата южна съседка. Плащахме 13-та и 14-та заплата, редовно се изплащаха премии и хонорари. Когато реших да се кандидатира за генерален директор на Българската национална телевизия, първата ми идея беше да събера екип от експерти, съмишленици и да подготвим една научно издържана концепция за управление и развитие на Българската национална телевизия. Концепция, която убеден съм, до голяма степен щеше да отговори и на изискванията на уважаемите членове на Съвета за електронни медии. Но като се замислих, се отказах от тази идея. Защо? Защото за да се разпише работеща управленска програма на каквато и да е структура, а конкретния случай на Българската национална телевизия, е необходимо да се познават в детайли текущото състояние от програмна, технологична, производствена, финансова гледна точка. За съжаление, в публичното пространство подобна информация почти липсва. На второ място, не възприех този подход за изработване на концепция, защото смятам, че в най-важния аспект от своята работа, обема и качеството на новините и актуалната публицистика, БНТ стои достатъчно добре като обществен оператор и в този момент. Затова си мисля, че не са необходими никакви бързи и резки промени в управлението поне на този най-важен аспект от работа на обществената телевизия. И на трето място си мисля, че не би било честно към вас, които евентуално бихте ме избрали, към колегите, с които ще работя в националната телевизия и най-вече към зрителите, да им представям някаква концепция, за която след време, по стар български обичай, да се оправдавам, че не мога да я изпълня, защото съм наследил от моите предшественици обективни и субективни пречки. Ето защо пристъпих към изработването на моята концепция, позовавайки се единствено на една, за съжаление, слабо популярна в българските медийни среди декларация на ИБИ от 2013 година, за поведението и управлението на обществените електронни медии и на собственият ми опит и знания по тази тема. Ще си позволя да ви прочета почти дословно най-важното от тази декларация, първо защото не е позната, второ защото смятам, че който и да стане генерален директор на БНТ, а и на БНР, тази декларация би следвало да бъде като настолно ръководство за управление на медията. Като я чуете, предполагам, ще се съгласите. Универсалност. Обществените медии трябва да достигат до всеки, навсякъде, чрез множество платформи, достъпност до всички структури и слоеве на обществото, без никакви ограничения. Независимост. Особено важно. Обществените медии трябва да бъдат безпристрастни и независими от политически, търговски и други влияния и идеологии. Равно отдалечени от всякакви политически партии и идеологии. Достоинство. Да прилагаме най-високите журналистически стандарти, професионализъм и качество. Да насърчаваме талантите и да обучаваме постоянно нашия състав. Разнообразие. Ние ще се стремим да бъдем разнообразни и плуралистични, да представяме всички гледни точки. Отговорност. Ние публикуваме нашите редакционни правила, показваме нашите политики и бюджети. Ние сме прозрачни и сме обект на постоянен публичен контрол. Точно тази част от декларацията ми се струва, че най-малко се прилага в нашата действителност. Иновации. Ние ще прилагаме всички нови формати, нови технологии, всички нови начини за връзка с нашите аудитории. Това ще направим. Поддържането на нашите основни ценности изисква постоянни усилия и подготовка. От това се нуждаем. От професионално управление, за да съхраним редакционната независимост, от стабилно законодателство, адекватно и постоянно финансиране. И в моята концепция за управление на Българската национална телевизия съм се спрял на някои от съществените според мен проблеми, които обаче така или иначе дефинират средата, в която трябва да работи Българската национална телевизия. И тъй като Българската национална телевизия по закон няма законодателна инициатива, сме принудени, независимо кой ще седне на креслото на генералния директор, да работи в тази действаща законова рамка, независимо от неговите виждания за промени в закона, при съществуващата пазарна ситуация и при финансиране такова, каквото е в момента, не вярвам то да бъде променено в пъти повече. И така, позволих си в моята концепция на шега да нарека БНТ юридически Франкенщайн. Защо? Защото съгласно действащата законова рамка, БНТ е държавна като форма на финансиране. Почти 100% от бюджета й се финансира директно от субсидии от държавния бюджет. Еднолична фирма като начин на управление, защото закона дава в ръцете на генералния директор и на предложения от него управителен съвет почти неограничена власт да се разпорежда с публичния ресурс, финансов, технически, творчески. И накрая БНТ, разбира се, и обществена медия, защото такова е изискването на закона, а и според мен до голяма степен тя се държи като такава. Каква е пазарната конюнктура? В момента в малка България с малко население, с доста ограничен рекламен пазар, уважаемите членове на Съвета за електронни медии, включително и аз, защото съм бил на тяхно място, сме регистрирали и лицензирали над 150 телевизионни програми. Тези телевизионни програми се излъчват по всички познати от техниката начини. Ефир, кабел, сателит, интернет. Тези програми представят всички познати телевизионни формати. Политематични телевизии, специализирани програми, музикални, филмови, спортни и така нататък. Очевидно, че конкуренцията и борбата за всеки един зрител, борбата за всеки един лев приход от реклама или спонсорство е особено ожесточена. В тази борба, виждате на схемата, БНТ се нарежда на трето място по аудиторен дял съгласно едно изследване на ГАРП от месец май 2017 година. На първо място е BTV с 39%, дял от аудиторията, на второ Нова с 15% и на трето БНТ с 8%. Този процент, макар че трето място е на призовата стълбичка, съм убеден, че не удовлетворява нито работещите в телевизията, нито този, който ще седне на мястото на генералния директор, защото в абсолютни цифри това представлява някъде между 4 и 500 хиляди зрители, средномесечна аудитория. Но, независимо от жестоката конкурентна борба, в която БНТ, така или иначе, е принудена да участва, аз и мисля, че БНТ има и едно сериозно предимство пред всички останали свои търговски конкуренти. Защото, за разлика от тях, БНТ ежегодно получава от държавния бюджет някъде между 60 и 70 милиона лева. Тези пари, да, те са недостатъчни за творческите виждания, желания и амбиции на работещите в телевизията, но от друга страна те създават една сериозна възможност за независимо редакционно поведение на Българската национална телевизия. Те създават една сериозна възможност Българската национална телевизия да не се конкурира с своите с останалите търговски медии, а да се опитва да бъде тяхна алтернатива, да представя програми, съдържание и гледни точки различни от това, което представят търговските медии. И тук ще си позволя да ви дам един пример. В случаите, когато Българската национална телевизия се е опитвала да продуцира и е продуцирала проекти, които са свързани с българската и европейската култура, проекти, които на пръв поглед не носят търговски потенциал, като да речем лачените обувки на българското кино, голямото четене, великите българските събития на 20 век, мисля, че се казваше, и някои други. Ми се струва, че в тези проекти са привличали достатъчно количество зрителска аудитория и по примера на европейските обществени телевизии, БНТ би следвало да насочи своето внимание преди всичко към такива новини. Убеден съм, че голяма част от зрителите са преситени от това, което се излъчва от екраните на, не на БНТ, а на останалите, голяма част, разбира се, не всички телевизионни оператори, жълти новини, фалшиви новини, ефтини екшени, пошли шоу програми. Аз мисля, че точно тези зрители, които в момента не гледат нито БНТ, нито тези останали алтернативни търговски медии, трябва да бъдат таргет групата на обществената телевизия. Към тях трябва да бъде насочено вниманието, те да бъдат привлечени като от потенциална да станат реална аудитория. БНТ може и трябва да представя алтернативни програми, съдържания и гледни точки. Това вече го казахме. Какви са задачите на БНТ като обществена телевизия? Естествено, да информира обективно, да образова по европейски стандарти, да различа културно. От всички тези три задачи ми се струва, че към настоящия момент БНТ най-добре се справя с първата. Информира достатъчно обективно, бързо, навременно, има достатъчни като и като брой, и като отговарящи на европейските журналистически стандарти публицистични предавания. Какво трябва да се направи, за да бъде успешно управлението на Българската национална телевизия? Убеден съм, че... Моля? Само три.
Да.
Убеден съм, че за да бъде успешно управлението на Българската национална телевизия, то трябва да се крепи на следните три основни принципа. Първо, приемственост. Защото всичко добро, което е направено в телевизията, трябва да бъде доразвито и надградено. Второ, екипност. Защото без добре подбран, добре мотивиран и добре организиран екип не може да се прави телевизия. И третият принцип, на който трябва да се основава управлението на телевизията, това трябва да бъде диалогичността. Диалог първо вътре в телевизията между ръководството, творческите и реализационните екипи. Разбира се, диалог на телевизията като структура с всички структури на гражданското общество. За да се избегне тази слабост, за която споменах преди малко, че прекалено голяма власт е предоставена в ръцете на управляващите Българската национална телевизия, предвиждам да бъде създаден обществен програмен съвет, но не такъв, каквито бяха създавани в годините, без никакви права и отговорности, а обществен програмен съвет по образеца, да речем, на немските телевизии ARD и CDF, където обществените програмни съвети имат думата при определяне на програмните стратегии и имат реални възможности за контрол върху харченето на публичните средства. Според мен, водещ в управлението на телевизията трябва да бъде редакционния принцип. Защо? Защото той е характерен за европейските обществени континентални телевизии. Първо. Второ, защото за обществената телевизия по-важно е съдържанието и качеството на посланието, а не начина на производство и рейтинговия ефект от излъчването на една програма. Разбира се, редакционния принцип може и трябва да бъде обогатен с някои от чертите на продуцентския принцип. Ако има някакъв дефицит в програмите на БНТ, това е дефицит по отношение на култура, изкуство, музика, фолклор, образование. Тук трябва да бъдат насочени основно усилията на бъдещото ръководство. Казах защо. Лицензираните програми на БНТ на този етап не предвиждам да има някакви промени. Те ще бъдат такива, каквито са според получените от Съвета за електронни медии лицензи. Ако се правят някакви промени, тези промени ще се направят след като се подготвят нови програмни проекти, свързани с наличната технология и при осигурено финансиране. За да бъде реализирана моята управленска програма, представям на вашето внимание една пътна карта за управление на телевизията. Какво предвиждам? До един месец от встъпването ми в длъжност трябва да се изгради основният управленски екип, управителен съвет, директори на основните дирекции. До 2 месеца ще трябва да се създадат работни групи за анализ на програмните схеми, на основните програми на БНТ, на организационната структура, на техническото и технологично обезпечаване, на финансовото състояние на медията, да се направи анализ на дългосрочните договори за доставка на стоки и услуги, включително и на тези с външните продуценти. До 4 месеца трябва да се приеме статута и състава на Обществения програмен съвет. До 6 месеца трябва да се изготви подробен план за действие, съдържащ конкретни времеви графици, отговорни длъжностни лица и конкретни мерки в следните направления: програмни намерения и приоритети, управленска редакционна и производствена структура, технологично развитие, финансиране, форми и механизми на контрол. До 12 месеца промените в програмните схеми трябва да бъдат извършени, окончателните промени в програмните схеми, ако и където е необходимо. Трябва да бъде утвърдена окончателно новата управленска структура, трябва да бъдат направени промени във вътрешните правилници. 12 до 36 месеца ще се работи за достигане на следните поставени цели. Те са изборени: първо, ликвидиране на бюджетните дефицити; второ, поне двойно повече зрители спрямо началото на управленския период; трето, поне 25% собствени приходи спрямо бюджетната субсидия; и на последно място, аудитория, доверяваща се все повече на посланията, излъчени по Българската национална телевизия. Накрая ще завърша с един цитат отново от декларацията: доверието е в центъра на отношението ни с нашата аудитория. Доверието, което трябва да се заслужава всеки ден. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Вместите Иванов.
Една минутка. Добре, да не изравнявам.
Вземете при някой отговор.
Госпожо Елена, да
сме малко като минута, е много регламента, ви е много строг.
За да сме справедливи към всички, трябва да сте при равни условия.
Съгласен съм, шегувам се.
Заповядайте. Слушам ви. Да.
Господин Иванов, аз ви благодаря за участието в този конкурс. Благодаря ви за представянето. Харесвам няколко неща във вашата концепция, но искам сега да оценя и нестандартния начин, по който се представихте. С това, че започнахте с вашия принос в управлението на БНТ, както и PowerPoint-а, който визираше конкретни мерки. Така или иначе, концепцията ние сме чели, запознали сме се и сме работили по нея. Въпросите ми към вас ще ги кажа всичките заедно. Другото, за което мога да кажа, че сте първият кандидат, който посочи някакви конкретни цифри. Може би това е, защото вие сте финансист. И вярвам...
Ще посоча още по време на дискусията.
Добре, чудесно. В вашата концепция казвате, и сега посочихте с тази графика, че БНТ трябва да се бори за доверие, не за рейтинг. Кажете ми, защо коментирате по този начин? Защо противопоставяте рейтинга на доверието? Нали рейтинга показва колко души харесват едно нещо, дали това медия? Първо ние трябва да се движим от гледаността, след това от качеството. Това е единият ми въпрос. След това казвате, че БНТ ще, произвеждайки качествена продукция, ще се удвои. Имате ли някакви цифри?
Колко зрители? Ще... Говоря
да,
за зрители.
Да, ще се удвои, okay. Така казвате.
Да, да.
Това е, предполагам, в диапазона на един мандат на генерален директор.
Да, да.
Как преценявате точно тая схема? Може да е половин, може да се удвои, може да се утрои. На каква база стъпвате? Искам да ми отговорите като финансист. Имате ли някакви цифри? Колко от аудиторията бихте привлекли от другите, от търговските медии? Тук вие казвате, че за жълтите медии коментирахте. Това е второто. В финансовия раздел има друго твърдение, което бих искала да коментирате. До приключване на мандата реалистичната цел е собствените приходи да стигнат 25% от бюджетната субсидия. Моля ви, обяснете ми как ще стигне този процент. Вие само може да го изчислите от 70%, аз го изчислявам, че е над 70 милиона, 17 милиона от 70 милиона.
Някъде толкова.
тук не говорим с някакви точни цифри. Това е сериозна заявка. Готов ли сте това да го впишете в вашия договор, ако бъдете избран за генерален
директор? След като съм го показал публично, аз обикновено стоя зад думите си.
Следващия ми въпрос е свързан с обществените съвети, които предлагате. Обаче вие казвате, че обществените съвети ще се назначават от главните редактори. Не се ли притеснявате, че по този начин редакционната независимост може да бъде нарушена? И един въпрос, който зададох на кандидатите днес, защото в тези три концепции присъства предложението да бъде възобновен на телевизионния театър. Тоест, това не е въпрос, който мога да задам на всички, но така се случи. Вие отчитате дефицит в...
Това отношение, да.
Така. В културата, което е окей. Имате ли... Напоследък излязаха много публикации точно по тази тема. Как се сключва договор с екипа, как може да се заснеме една театрална постановка. Коментирайте малко по-обстойно. Искам да ви кажа, че вашите предшественици не ми отговориха с абсолютно никаква конкретика и не казаха нищо по-различно от това, което аз самата прочетох в концепцията. Технически аспекти, права на екипи, някакво устойностяване. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Иванов. Благодаря. Изчерпателно, но с респект към времето.
Да, разбира се. Доверие рейтинг. Значи на пръв поглед са свързани тези два показателя, но според мен не е точно така. И ако се обърнем към европейските обществени телевизии, ще видим, както чухте от декларацията, че никъде не се говори за рейтинг. Говори се да се достигне до възможно повече потенциални зрители, да достигнат посланията на телевизията до всички сегменти, слоеве и групи от обществото, независимо от техния религиозен, етнически или икономически статус. Това е борбата на всяка една обществена телевизия. Докато рейтинг може да се постигне и показвайки някакви не особено благопристойни, да речем, филми по никое време. Затова мисля, че доверието се различава от рейтинга. Възможно е телевизията да няма рейтинга и тя едва ли скоро ще го има на търговските медии. Виждате каква е огромна разлика. 49% за водещата търговска телевизия, 15% за следващата, 8% за БНТ. Тук вече ще се включи на втори ви въпрос. Значи една рейтинг точка, една точка от аудиторията, обикновено 1% е около 70 хиляди. Тоест, значи към 450...
62.
Добре. Точно, вие сте по-точно, вие все пак сте в регулатор, аз съм извън.
И вие сте бил.
Бил съм тогава, може би са били 70, защото по-малко имаше емигранти извън България. Да речеме 60-70. Ако сега са около 450-500 хиляди, аз мисля, че спокойно средномесечният гледаемост на БНТ в края на управленският ми мандат би могла да стане 16%, т.е. около 800-900 хиляди до милион. Основно, пак както казах и в изложението си, таргет групата ще бъде, вниманието ще бъде насочено не толкова към отнемане на зрители от търговските медии, тъй като който гледа и е любител на Big Brother, едва ли ще се впечатли от опера или от телевизионна постановка. По-скоро вниманието ми ще бъде насочено към тази част от българското гражданство, която по една или друга причина и най-вече заради това, че не намира програмите и съдържанието, което търси и харесва на малкия екран, изобщо не гледа телевизия. Повярвайте ми, гледал съм подобни изследвания, има достатъчно хора, които не гледат телевизия и биха могли с една качествена, от съдържателна гледна точка, разбира се, от технологична гледна точка програма, да бъдат привлечени да гледат българската национална телевизия. Следващия въпрос какъв беше? За собствените приходи 25%.
Да.
Когато ще се върна в началото, аз не съм казал, че сам съм постигнал резултатите, за които говорих. Ако сте чели внимателно, вярвам, че сте чели внимателно мотивационното му писмо, защо се кандидатирах за генерален директор на телевизията. Убеден съм, че за да се управлява Българската национална телевизия, човек трябва да разбира и от журналистика, трябва да разбира и от култура, трябва да разбира и от икономика, трябва да разбира и от право, трябва да разбира и от нови техники и технологии. Очевидно, няма една единствена личност, която да притежава всички тези умения и квалификации. Затова работата на генералния директор и успешния генерален директор би могъл да се справи с задачите си само ако предварително подбере подобен екип, успее да организира неговата работа, да го мотивира, да контролира поставените му задачи. Тоест, аз смятам, че съм бил част от успешния ръководство в телевизията, а не че аз съм провел сам някаква, кой знае каква реформа или кой знае какъв принос. Аз съм екипен играч и ако ми се отдаде възможност да управлявам телевизията, ще се опитам да създам работещ екип. Един човек не е в състояние да може да се оправи с всички проблеми и задачи в телевизията. За 25%. В момента, ето ви отново малко цифрички, за месец май Българската национална телевизия е използвала между 7, средномесечно, среднодневно за месеца, между 7 и 28% от разполагаемото по закон време, рекламно време, и то само в канал 1. В останалите програми на БНТ рекламата клони към 0. Да не говорим, че в закона дава право на регионалните програми да се излъчват до 6 минути реклама. БНТ дава възможност 15 минути на денонощи. Когато се излъчват значими събития, знаете, че закона дава право на БНТ, това са големи световни олимпийски първенства и така нататък. Закона дава право на БНТ да излъчва реклама толкова, колкото търговските медии, 6 минути на час. Това е един потенциал, който по никакъв начин не се ползва в момента, или поне аз не съм забелязал. В момента са доста скромни приходите от реклама и от спонсорство на БНТ. Там, където казвам, че независимо, че за мен водещ трябва да бъде и ще бъде редакционния принцип на управление, но спокойно могат да бъдат привнесени и някои от елементите на продуцентския принцип. Какво имам предвид? Че предавания и рубрики, които имат рекламен потенциал в обществената телевизия, отварям скоба, не всички са такива, но да речем спортни, музикални, шоу програми, тези работници или служители в телевизията, които по някакъв начин успеят да привлекат реклама или спонсорство към съответната програма, биха могли да бъдат стимулирани по съответния позволен от закона начин. На времето имахме открити вътрешно разчетни сметки в телевизията на всички главни редакции и на всички предавания. И там акумулирахме средства от реклама и от спонсорство, една част от приходите, една част бяха в централния бюджет на телевизията. От тези акумулирани в сметката на съответното предаване или главна редакция средства, една част се ползваха за реализация на програми, една част за командировки, една част за стимулиране. Повярвайте ми, личният интерес е много мощен стимул и фактор за привличане, включително и на реклама и на спонсорство. А 25% е съвсем скромен процент. На времето сме достигали до 100 и над 100% собствени приходи спрямо бюджетна субсидия. При 35 милиона бюджет сме имали по 30, 35, 36 милиона приходи от реклама. Следващия въпрос, кой беше? Редакционният съвет. Дали аз говоря в концепцията си за обществен програмен съвет и за редакционни съвети към някои редакции. Изрично е записано, че в новини и публицистика такива няма да има, точно за да няма и капка съмнение, че могат външни на телевизията, на редакторски, на журналистическия екип хора или институции да влияят върху редакционната независимост и поведение. Но, да речем в едно здравеопазване или да речем една рубрика или предаване посветено на екология, на спорт, на туризъм, какво пречи да бъдат привлечени експерти от съответната област, които със своят капацитет, със своята експертиза ще допринесат за обогатяване на съдържанието на съответните предавания от една страна, а от друга страна все пак ще имат и възможност да осъществяват някакъв обществен поглед и контрол върху работата на тези структури. Като не случайно чак на 6-я месец казвам, че ще бъде създаден този обществен програмен съвет. До тогава внимателно трябва да се разработи статута и да бъдат предвидени в този статут такива правила, които да не позволяват намеса в редакционната независимост на телевизията от външните обществени наблюдатели. И последният въпрос, кой беше? Как ще се снимат? Аз вече...
Как може да устойностите едно такова снимане?
Значи в момента ми е трудно да го стоиностя, но мога да ви кажа каква е технологията и вече съм говорил, даже сме го и правили в малката телевизия, в която работя в момента. Имал съм разговори с директори на част от столичните театри. Те самите проявяват интерес част от техните спектакли да бъдат заснети. Как си го представям? 2 или 3 дни един трикамерен ПТС отива и без да пречи на постановката, по време на самата постановка заснема това, което се случва. Разбира се, могат да се направят и по време на репетициите част от записите, след което за 1, 2, 3 или 5 дена се монтира съответната продукция и е готова за излъчване и най-вече за обогатяване на златния фонд на Българската национална телевизия, защото от доста години само се черпи от този фонд. Аз не знам последните 10-15 години нещо да е влезнало в този фонд. А в този фонд какво влиза? Там влизат стойностни спектакли от българската театрална сцена. Там са образите, лицата, ролите на голяма част от българските актьори.
Авторските права
ще се уредят по закон. Плаща се това, което е предвидено в закона и уверявам ви, няма да е чак толкова скъпо. Разбира се, че трябва да бъдат уредени авторските права. Но една подобна продукция в никакъв случай няма да бъде по-скъпа от един телевизионен филм, направен по метода на и по правилата на филмопроизводството. Убеден съм, че част от спектаклите, които минават и заминават през сцените и софийските, и извън софийските, заслужават да бъдат заснети и да останат в златния фонд на Българската национална телевизия. Никак не е скъпо, от технологична гледна точка е съвсем елементарно за изпълнение.
Готово.
Благодаря, госпожо Жотева.
Благодаря, госпожо председател. Аз нямам въпроси.
Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Иванов. Вие вече отговорихте на повечето от въпросите ми, тъй като тези теми не са обегнали от вниманието и на госпожа Еленова. Но нека започна с коментара на аудиторния дял, както вие няколко пъти казахте, според последните изследвания, БТВ има 39%, Нова 15% и БНТ 8%. На тази база вие правите концепцията и представяте си пред нас извода, че БНТ трябва да води битка не за рейтинг, а за доверие. Но БНТ си има доверието. При последния отчет тук госпожа Анкова каза, че доверието към БНТ е 70%. Някои ще кажат, това няма как да е вярно. Има как. Примерно, доверието към Държавен вестник сигурно клони към 100%, но читателската му аудитория едва ли 1%. Така че телевизията, национална телевизия си има доверието и точно тук трябва да се търси разликата с търговските медии, тъй като когато разговаряш с собствениците и менеджерите на търговските телевизии, всички те изглеждат нормални хора. Но когато ги питаш как може да пускате такива филми, формати, от които ще пострада възпитанието на собствените ви деца, те отговарят, ние се борим за рейтинг. Това националната телевизия не може да си позволи, но тя има доверието и нейният път, вярно, че ще се съгласите, трябва да бъде обратен на пътя на търговските телевизии. Не от рейтинга към доверието, а от доверието към рейтинга. Вие обещавате едно удвояване на аудиторията. Аз искрено пожелавам, ако станете генерални директор, да го постигнете. Като резервите, поне така видях в концепцията, ще търсите в преситената зрителска аудитория от определен тип предавания. Но интересно дали може да намерите резерви и в пленената от предназначените за масовия вкус от аудиторията, което е пленено от тези предавания, формати и филми, които задоволяват ниския вкус за сега. Там е един голям процент от аудиторията на телевизиите в нашата страна. Ще отбележа и аз това, че искате управлението да се основава на редакционния принцип, същевременно заявявате намерение за промяна не на нещо друго, а на съдържанието на предаванията и дали това няма наистина да влезе в противоречие с редакционната независимост на журналистите. Иначе съм съгласен.
Редакционната политика със съдържанието.
Редакционната независимост на журналистите. Вие искате да променяте съдържанието, но за това трябва да убедите журналистите, защото не може да им налагате. Иначе съм съгласен, че не бива едни и същи политици, политолози и други анализатори да прескачат от предаване на предаване и от телевизия на телевизия. Това вече е втръснало на всички и води до намаляване на аудиторията, освен че не е полезно. И накрая за тази нова маркетингова стратегия, която вие обещавате, с която се ангажирате и си поставяте за цел собствените приходи да станат 25% от бюджетната субсидия. Сега при 9 милиона и половина собствени приходи и 65 милиона субсидия, процентът е около 14. Т.е. почти удвояване вие предвиждате на собствените приходи. Според мен правилно насочвате вниманието си към цялото разполагаемо рекламно време. Изнесахте данни, че в момента не се освоява дори една трета от това
и
време.
И то само на канала, но останалите...
Разбира се, това и сегашния екип на БНТ го знае, но явно не е толкова лесно да се привличат реклами. Може би вие имате някакъв секрет в това отношение, но според мен удачно търсите икономиите в оптимизирането на производствената програма, тъй като една голяма част от разходите отиват там. Включително и в производството и закупуването на филми, там отиват 8 милиони от бюджета на националната телевизия. Накрая, само едно уточнение по повод на вашата пътна карта. Ако бъдете избран за генерален директор, ще чакаме управителния съвет да ни бъде предложен тук, не до един месец, а до две седмици от избора.
Това е така, пак в рамките на месец, все пак. Де? Нали е в рамките на месец, е. Не е в рамките на година. Аз казвам до един месец.
Така е, така е. Добре.
Прощавайте, че така ви репликирах. Бих се радвал, ако наистина доверието е 70% в програмите на БНТ и нямам основания да не вярвам. Но все пак има различни методи и начини за измерване на доверието. Според мен, ако е 70%, значи половината от моята стратегия, концепция за управление е изпълнена. Ако не е, или по други някакви методи се измерва това доверие, аз мисля, че борбата и целта трябва да бъде точно за доверието в програмите на БНТ. И защо си мисля, че в момента не може да е и не е толкова високо? Защото, както съм казал и в концепцията си, за съжаление, част от новинарските емисии едно към едно повтарят новинарските емисии на търговските медии. Очудвам се, кореспондират си, говорят си, заедно пишат редовете, избират темите, включително даже и участниците, обществената и търговската медия. Това не е винаги, но се случва често и слава Богу, напоследък все по-рядко информационните емисии се превръщат в нещо средно между криминална хроника и бюлетин на КАТ. Аз не знам обществена медия в Европа да започва и да завършва с катастрофа или с два шамара разменени в училище. ПТС, РТС, първата емисия го показваме, втората, третата. Подобни неща се случват насякъде и в цял свет. Включително, даже за съжаление, най-трагичните инциденти, които стават сега, терористични тактове, включете на някоя чужда програма и ще видите колко по-обрано и, колко по-щадящо зрителите се предоставя информацията. Така че това по този въпрос. как ще се привлекат зрители от търговските медии. Еми, основно казах ви, таргет групата за мен трябва да бъдат тези, които изобщо не гледат телевизия, но разбира се с една качествена, разнообразна програма, която представя различни гледни точки и мнения на телевизионния екран, нещо, което е задължително за обществената медия, убеден съм, ще бъдат привлечени част от зрителите на търговските медии. Тук ще си позволя да отворя една скоба във връзка с тези предавания, за които говорите и вие, че така не насаждат, меко казано, добър вкус сред зрителите. Преди повече от 10 години на тази маса, тогава съвета на електронни медии беше от 9 човека, професори, доценти и така нататък, ни се представи от Нова телевизия, водиха ни даже да гледаме къде ще се снима, как ще се снима Big Brother. От целия съвет за електронни медии, единствено, Бог да го прости, Марко Семов и аз, може да отворите протоколите и ще видите, изразихме категорично становище, че подобно шоу не само, че няма да допринесе с нищо за обогатяване на културата на зрителската аудитория, ми напротив ще навреди сериозно на психиката и то основно на децата. Подобно воайорство, разбира се, бяхме обвинени, че ние с него не разбираме от модерна телевизия, не разбираме от модерни формати, че живеем още в времето на Леда Милева. Може и така да е, но ми се струва, че показа по-сетнешното развитие на телевизионния пазар в България, че по-скоро сме били прави аз и той, отколкото колегите от тогавашния съвет за електронни медии, които така с апломб поздравиха въвеждането на подобни телевизионни формати. Редакционна политика да се противопоставя на свободата на словото, на редакционната независимост. Точно обратното. Значи при продуцентския принцип, продуцента определя темата, участниците, гостите, екипа и така нататък. При редакционния принцип събира се ред колегията, обсъждат се идеите, обсъжда се точно коя тема, спираме се на идея, нещо свързано, да речем, с екологията, обсъжда се точно коя тема ще бъде заснета, обсъжда се начина, по който ще бъде реализирана темата, обсъжда се екипа, който ще я реализира. След това се излъчва предаването и накрая се събира редакционния екип и си прави един вътрешен разбор, кое е постигнато, кое не е постигнато. Точно обратното е, редакционният принцип дава много повече свобода на журналистите и способства за повишаване на качество на съдържанието, отколкото продуцентския принцип. Според мен. Следващия въпрос за какво беше, пак за рекламата.
Да, тук ами говорихте достатъчно.
Вижте, не, още нещо ще кажа, което да. Не съм казвал. Според мен, за да има толкова много свободно време, рекламно, нереализирано, има нещо сбъркано в тарифната политика и в маркетинговата политика на БНТ. Изглежда, твърде високи цени се искат за качеството, което се предлага. Значи, рекламните агенции и изобщо специалистите в тази област имат едни показатели, казва се cost per thousand, цена на 1000 контакта. Значи ти не можеш да искаш при 500 000 зрители средномесечно цена съпоставима с, да речем, ако те гледат 1 милион. И така казвам го съвсем елементарно. Явно има нещо сбъркано в тарифната политика. Нищо не пречи в ръцете на управителния съвет и никой орган, включително и вие нямате право да се месите в тази тяхна стопанска дейност, да си променят маркетинговата политика, включително и тарифите. Това е много просто и лесно като действие.
Ако имаше такса празна минута, ще ще се компенсира.
Да.
Но тя рекламата се пълни с... Тя е свързана с рейтинга, така или иначе?
Аз не казвам, че не е свързана с рейтинга, но преди всичко цената е свързана с рейтинга. Защото има и малки рекламодатели, български производители, и това сме го правили на времето, които така или иначе не могат да достигнат до телевизионен ефир. Ако... Имаше едно предаване, водеше го Таня Димитрова, как се казваше?
Спроводчик.
Телевизионен спроводчик. Ми от това предаване месечно от малки дребни производители, към които интерес нямаха големите, разбира се, рекламни агенции. Първо се даваше възможност да се покаже нещо алтернативно като производство, като бизнес, и второ, месечно около 1 милион приходи имаше само от това. Значи въпрос на гъвкавост и на менеджмент е, на къде са ти насочени усилията? Естествено, че Кока-Кола ще гледа да рекламира само единствено в BTV и в Нова. Но примерно производителя на сайдер от Нова Загора, що да не рекламира в регионалната програма Благоевград.
При рейтинг понякога някои от каналите на БНТ 0 цяло и нещо. Защото рейтинг не,
са другия такив, вариант е, значи,
това, което вие показахте 8 ешера. Това не е рейтинга. Така
не е рейтинг, така, това че... е дял. Аз го казах много добре. Дял от аудиторията. Аудиторен дял.
Господината нас в изчерпване ли бе?
Благодаря ви. Примера с мнението на вас и на Марко Семов го прочетах в последното ви интервю. За съжаление, аз смятам, че до голяма степен вие сте прав. Не, че съм тотално срещу тези формати, но начинът, по който се осъществяват, в повечето случаи не действа...
И тоталното им превземане на ефира.
Възпитателно, нека го кажа най-тривиално. Благодаря ви.
Благодаря. Госпожо Стоянова, заповядайте.
Благодаря. Господин Иванов, вероятно пишем сега история в контекста на тази зала и в контекста на Съвета за електронни медии, за това, че за първи път предишен член на регулатора участва и претендира за генерален директор на обществената медия, едно от основните правомощия на нас, надзорниците. В този смисъл се отнасям с изключителна симпатия към вашето участие. В концепцията си разработвате детайлно една идея за обществени съвети, които разяснихте в известна степен преди малко. Стана ясно, че те няма да обхващат актуалните предавания и новините, но ще се отнасят до отделни ресори, отделни програмни линии. Бих ви помолила, ако е възможно, да задълбочите малко повече визията си в тази посока. Всъщност, ако нямате нищо против, бих се радвала да влезем в диалогичен режим.
Предпочитам, Даш.
Благодаря ви. Обществените съвети. Как ги виждате?
Значи, аз ги виждам, мисля, че споменах и по време на изложението си, горе-долу не е необходимо да откриваме винаги топлата вода и колелото. По образеца, вие сте най-добре запозната от тук седящите, с подобни съвети в немските обществени телевизии, ARD и CDF. В тези обществени програмни съвети влизат представители на различни неправителствени организации, творчески организации, на религиозни общности, и с правата, които са им дадени, те могат да оказват влияние само и единствено върху перспективното планиране и програмиране на обществената медия. Те биха могли да кажат, събираме се 3 или 4 пъти в годината статута, както виждате от представянето на пътната карта, все още не е готов. Той предстои да бъде изработен, но как си го представям? 3 или 4 пъти в годината се събират, имат 20-30 или колкото там се определи участници. Това са старейшините на обществото, това са учени, това са професори, художници, социолози и така нататък. И разсъждават, дискутират, говорят ден-два и казват, липсва ни в Българската национална телевизия едно предаване за операта, измислям си. Нали? Сега, те нито ще кажат каква да бъде формата, нито ще кажат какъв да бъде точно формата, нито ще кажат, но казват, липсва ни предаване за операта. Друг ще каже малко с образователните предавания, който и да го каже няма да сбърка, защото най-големият дефицит в програмата на БНТ в момента е точно по отношение на образователните програми. А че трябва да се направи нещо, да се увеличи, да се увеличат образователните програми. И така ще се стигне до някакво предложение от този обществен програмен съвет при открити дискусии до управителния съвет. Се казва, много ви моля, следващата година, когато почвате да правите програмната схема, да имате предвид нашето мнение, че дефицит има по отношение на това, 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 това. Разбира се, управителният съвет е в правото си да приеме или да не приеме, но при всеки случай ми се струва, че 20-30 представители на гражданското общество, представители на научната общност, представители на творческите съюзи ще мислят малко по-добре и малко по качествено от 5 души, които са, нали, там в назначени да управляват националната телевизия. Още повече, пак ще се върна с примери. Когато е бил назначен, да речеме, за генерален директор на телевизията, поет, наш приятел Границки. Еми ние тогава основно показвахме везни, списанието, литературни дискусии, литературни четени и така нататък. След него дойде друг уважаван от мен генерален директор Иван Токаджиев. Той човека беше художник, но на него специалността му е сценично оформление на опери, оперни театри, така, така, така. След това пък имаме две или три генерални директорки, които са новинарки. Те пък само единствено се занимават с, нали, новини и актуална публицистика. И не случайно казах, че ако нещо все пак е свършено добре в националната телевизия и в, изпълнява до голяма степен обществените функции, това е точно новините и актуалната публицистика. Значи не би следвало да се управлява програмата и обществения ресурс от толкова милиона лева само и единствено в зависимост от вкуса и от предпочитанията на съответния директор и избрания от него екип. Това е в основата на цялата ми концепция. Ако не се е разбрал, не съм бил достатъчно ясен.
Тоест не е един обществен съвет, както сега е записан закон за радио и телевизия, а няколко обществени съвета.
Да, възможно е и така да бъде. При това към отделните главни редакции преди малко казах, че там също ще има някакви мини обществени съвети, които ще бъдат основно от експерти в съответната област. Здравеопазване, туризъм, економика и така нататък.
Благодаря ви. Понеже стана дума за това, че естествено всеки един генерален директор отсветява по някакъв начин националната телевизия, реалистично е един финансист да стане генерален директор на националната телевизия и затова, ако позволите, ще се фокусирам малко върху тази сфера, върху тази област. Тя традиционно е критикувана и не само в нашата страна, а и в цяла Европа. В този смисъл благодаря ви, че привнесохте европейски поглед към процесите в националната ни телевизия чрез припомнянето на препоръката на Европейския съюз за радио и телевизията. Финансирането на обществените медии като цяло традиционно е обект на критики. От една страна, защото те се финансират с публични средства, пък имат реклами. По решение на Европейския съвет от 99-та година е оставено на страните членки сами да решат по какъв начин да се финансират обществените медии. 2001 година Европейската комисия смята за необходимо да припомни необходимостта от разделно счетоводяване на обществените от комерциалните търговските дейности. Това разделно счетоводяване за вас като експерт по финанси приложимо ли е в настоящия случай с Българската национална телевизия? Постижимо ли е? Възможно ли е?
Значи, първо искам да ви кажа, че аз също имам мнение по въпроса как трябва и трябва ли да се промени закона за радио и телевизия, то по-специално по отношение на финансирането. Но мисля, че го споменах, аз кандидат съм за генерален директор на Българската национална телевизия при съществуващите условия, при сега действащия закон, при сега действащия начин на финансиране, при сега действащият рекламен и медиен пазар. Дали е възможно, аз ви гарантирам, че и сега, ако се спазват съответните счетоводни стандарти, се отчитат отделно бюджетните и извънбюджетните средства. Те така се и наричат. Бюджетни и извънбюджетни. С това постановление, върху което ви обърнах внимание от 90-та година, за пръв път се даде право да се набират приходи от извънбюджетни източници. До тогава извънбюджетните средства постъпваха директно в републиканския бюджет. Тоест, БНТ нямаше никакъв интерес да набира приходи от реклама. Имаше главна редакция реклама, някъде на Гурко беше. Тя, знаете ли какво правеше? Тя излъчваше поздравителни концерти за 1 май, за 9 септември. Това беше основната функция на главна редакция реклама. Едва с това постановление, аз не случайно го цитирах, защото то е един повратен момент в живота на обществената и радио и телевизия, се промениха нещата. От тогава до сега, съгласно българските счетоводни стандарти, би следвало, не знам какво е реалното състояние в БНТ в момента, да се отчитат отделно бюджетните и извънбюджетните приходи. Така че това е възможно, постижимо и според мен така се и прави.
Благодаря ви много. Европейското председателство е безспорно една тема, с която предполагам и вие сте се занимавал, тъй като предстои съвсем скоро. Къде виждате големите предизвикателства към вас като генерален директор?
Значи големите предизвикателства ги виждам главно в техническото и технологичното и комуникационното осигуряване. Защото от съдържателна гледна точка мисля, че БНТ няма кой знае какъв ангажимент. Тя обаче трябва да... Не казвам, че няма никакъв, казвам не кой знае какъв. Но се страхувам и притеснявам да не се случи като с лунното затъмнение преди 20-ти на години. Цяла Европа излъчихме лунното затъмнение. Само този, който беше в студиото, професора, изкочи навънка да го гледа. Пак ще си послужа с един пример. Тогава бях изпълнителен директор и понеже дойде при мен един стар оператор, който беше снимал предишното лунно затъмнение 50 и някоя година. И човека ми каза, вика, бе, господин Иванов, вика, ще има лунно затъмнение, вика, да знаеш, ние с един самолет военните летяхме. И вика, на камерите ни казаха да сложим едни такива опушени стъкла. И аз извиках техническата директорка и казаха, бе, да знаеш, така и така ми каза, жена беше технически директор, така и така ми каза еди кой си оператор, тя ме изгледа, не ми го каза в лицето, но вика, па то финансист, чето водител ми дава къл на мене, аз такъв технолог съм, толкова разбирам от телевизионна техника и от операторско майсторство, пращаме, да не му казвам името, добър оператор да ръководи, все още в телевизията. И какво се получава? Цяла Европа гледа слънчевото затъмнение, само БНТ не. Затова ви казвам, че за мен в случая е водещо. Каква техника е поръчена? За съжаление, почина според мен най-добрият специалист, загина Иван Тодоров преди една-две седмици. Той за мен беше най-добрият специалист между инженерите в БНТ по комуникации, IT-технологии и изобщо по тези съвременни начини за свръзка. Той правеше това сам, което 20-30 души, да речем, от немските телевизии го правеха по време на отразяване на Олимпийски игри и световни първенства. Но все пак вярвам, че все още има в БНТ достатъчно добре подготвени и кадърни инженери, които и с чужда помощ, в случая не е срамно да се вземе чужда помощ, не е като да викнеш конкурентна телевизия да ти прави детската Евровизия. Мисля, че тук задължително може и трябва да се ползва чужда помощ, за да бъде в техническо и технологично и комуникационно отношение много добре подготвена работата на БНТ. Защото съдържателно, пак казвам, ще излучиме това, което говорят, това, което казват политиците. Но ако не дадем връзка, не ми се мисли.
Ставаше въпрос за по време на дискусията ви с моите колеги за връщане на аудиторията от търговските медии. Мен лично ме занимава проблема с отстъпването на аудитория на интернет-платформите. Имате ли визия, идея, план,
значи,
как да се върне аудиторията от тези платформи, от това пространство, от виртуалното
това пространство? Това пространство, преди всичко, е в сферата на така най-младата младежката аудитория. Аз в концепцията си съм казал няколко неща и по този въпрос. Съдържанието, каквото такова, каквото е и каквото се излъчва в основните канали на БНТ, разбира се, една част от него може и трябва да се излъчва и в тези алтернативни интернет-базирани платформи. YouTube, Facebook и така нататък. И пак ще ви дам пример от сегашната малка телевизия, в която работя, военния телевизионен канал. Наскоро имаше учение на 68-ма бригада специални сили в Црънч. Пратихме едно младо момче, ние нямаме възможност да пращаме по 3-4 оператора. Едно момче с един оператор и момчето такова отракано, IT-технологиите са много по-ясни, отколкото на мен. Ме викам, знаеш какво да направиш сега? Като отидеш там, още докато тренирате, преди да сте пратили официално по FTP-то материала да се монтира и да се излъчи, а ако обичаш, шерни го в Facebook страницата ни.
Трябва суровия материал.
Да, суровия материал. Трябва да ви кажа, че имаше няколко хиляди гледания за няколко часа. Значи, това показва, че все пак, независимо от новите технологии, важно е и съдържанието. Явно е интересно на част от българската аудитория да гледа подобни екшън. Има това истински екшън, не е холивудски екшън. Това е екшън, който се играе от нашите специални сили. Очудващо, и след това правихме още няколко подобни експеримента. Ще го направим и практика. Ефтино, бързо и явно интересно за най-младата част от аудиторията. Тези, които не са изкушени от класическата форма на излъчване на телевизията.
И с това ме насочвате към последния ми въпрос. Основно една дискусия в европейски мащаб на ниво обществени медии. На кои платформи трябва, на кои платформи може да се разпространява съдържание от страна на обществените медии, като си имам предвид, че става въпрос за частни компании. В случая споменахте Фейсбук, на господин Цукърбърг. Google на други господа и така нататък? Имате ли свои предпочитания, свои фаворити? Имате ли позиция?
В интерес на истината, точно по този въпрос нямам категорична позиция, но ми се струва, че след като закона предвижда задължение на всички оператори на кабелни мрежи, на сателитни програми и така нататък в България да излъчва задължително програмите на канал 1, т.е. да бъде общодостъпна програмата на БНТ до всички зрители и потребители в страната, мисля си, че не би следвало да има и ограничение и по отношение на интернет-базираните платформи за съдържанието, което се излъчва. Разбира се, ако настъпи някаква нова регулация, която изисква плащане на специални права или отстъпване на права от съответните автори, ще се съобразим и трябва да се съобразим с това. Но в момента това е свободно пространство. Колкото повече, толкова по-добре. Аз не виждам лошо в това да се излъчват програмите във всички възможни платформи.
Благодаря ви, господин Иванов.
Моля.
Завършихте ли, госпожо
Стоянова?
Благодаря. Господин Иванов, аз ще доразвия въпросите на моите колеги, свързани с обществените програмни и редакционни съвети, тъй като от всички концепции, с които се запознахте, при вас са най-сериозно застъпени. Вие казвате във вашата концепция следното: ще им бъдат делегирани правомощия при стратегическото и перспективното планиране с оглед защитата на обществените интереси, включително и при разходването на финансовите средства. Това за мен е малко екстравагантна идея, но може би аз не съм я схванала. Бихте ли разяснили малко повече?
Значи, пак ще си послужа с някакъв пример. Убеден съм, че ако бяха събрани качествени представители на различни творчески, научни и така нататък структури и бяха попитани преди година или две дали искат да се произведе от БНТ един сериал, макар и популярен, макар и гледаем, с всички средства, които са предвидени по закон за филмопроизводство, защото, да речем, някой от ръководството на телевизията е и продуцент на този филм, убеден съм, че тези хора едва ли биха изразили така съгласие. По-скоро бих очаквал те да предложат да се произведат 3-4 филма на различни теми, не само криминални, може би малко по-евтини, може би не чак толкова скъпи като реализация, защото един филм може да се произведе и една програма и за 100 единици и за една единица. Въпрос на менеджерски подход.
Само че вие самият цитирате господин професор Хачо Бояджиев, като казвате, че телевизия се прави пари, а хубава телевизия с много пари.
Естествено, но това не означава, че пак ще дам пример от моя опит в телевизията. Още първата година, когато отидох, имаше един режисьор, не искам да му кажа името, защото не знам жив ли или не е жив, и изведнъж ми казват, че снимат новогодишна програма. Тогава се правяха и новогодишни програми, и коледни и така нататък. Ще снимат новогодишна програма някъде на Искърското дефиле и така въодушевени художници, сценаристи обясняват ми какво що. За мой ужас установих, в БНТ имаше 3 рояла. Роял истински. Не някакво картонено подобие. Взели един роял, качили го на скалите на Искърското дефиле, качили там, не си спомням кой популярен по това време поп-изпълнител, свирил какво свирил, и накрая, защото това било творческото виждане на режисьора, бухнали рояла в река Искър. Питам аз, можеш ли същата програма, същата продукция да се реализира по друг начин? Тоест да не качим един роял, не си спомням, но беше от известна немска марка, който струва няколко десетки хиляди лева. Ами имахме тогава база производствена, която можеше да направи копия, което по никакъв начин нямаше да се различи.
Мисля, че това в най-добрия случай може да бъде наречено недомислица и не е това, което има професор Хачо Бояджиев предвид.
Не, аз искам да ви кажа, че една програма, едно творческо хрумване, една творческа идея може да бъде реализирана по различни начини. С повече пари, с по-малко пари.
тъй като вие дадохте много подробна пътна карта, аз изкушавам да ви попитам как ще изглежда Българската национална телевизия в края на вашия мандат, в случай, че бъдете избран за генерален директор, с бюджета, с който разполага сега вие като финансист, сте наясно какви са средствата.
Надявам се без бюджетен дефицит, надявам се с двойно повече зрители, надявам се с още по-голямо доверие от страна на аудиторията към програмите и посланията, които се излъчват от националната телевизия.
Този бюджет ще ви стигне ли или ще се борите
за... Бюджета никога не стига. Но по закон ние сме длъжни и всяка една бюджетна институция е длъжна да харчи толкова, колкото е гласувано в Народното събрание. От това, което аз успях да видя в касовия отчет на БНТ за миналата година, имаше дефицит по касовия отчет около 3 милиона и 400 хиляди лева. Но истинският дефицит може да се види, ако се разгледа и финансовия отчет, тъй като за разлика от касовия отчет, който отчита за годината колко е превишението на разходите над приходите, в финансовия отчет се вижда какви стари задължения има. Към публични институции, към търговски фирми, може би към частни лица. Надявам се да не е кой знае колко голям този дефицит, но явно дефицит има някакъв. Едва след като се... Затова съм и написал тази пътна карта. Като се влезе в телевизията и се види реалното състояние на финансите, може да се изработи една програма за излизане от състоянието на дефицит. В зависимост от неговия размер.
Благодаря ви. Това бяха моите въпроси. Бих искала да кажа, че в днешния ден, възползвам се, тъй като това е последното изслушване, твърде малко говорихме за хората с увреждания и за най-малката публика. Това не беше само при вас, но и при останалите кандидати. Надявам се, че в случай, че един от вас бъде избран, този дефицит ще бъде наваксан. А колеги от БНТ, имате ли въпроси към кандидата? Нямате. С това приключи изслушването на господин Тома Иванов. След това, след края на изслушването, ако той е съгласен, да отговори на въпросите на други останалите колеги журналисти. Утре в 9 часа продължават изслушванията. Първи при нас в залата на съвета за електронни медии ще бъде господин Иван Гарелов. Благодаря, колеги.
Благодаря и аз.
Изслушване на Тома Иванов, бивш финансов директор на БНТ, за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Радио К2 от мястото на събитието.